Labrīt šajā sabata rītā. Atcerieties iepriekšējo sabatu ziemu. Laiks ir strauji izmainījies. Ja mēs lasām praviešu gara liecības, mēs zinām arī par to, kad Kristus atnākšanas ar Kristus atnākšanas saistītie notikumi, kurus mēs gaidam, un kuri daļai piepildus, un kuriem vajadzētu piepildīties vēl uz priekšu līdz Kristus atnākšanai, arī ir teicis, ka tie notiks strauji. Nu, šo dievkalpojumu iesākot vēlos lasīt no 71. Psalma, pirmos trīs pāntus. Uz tevi, kungs, es paļaujos, neliec ne mūžam krist man kaunā, glāb mani savā taisnībā un atsvabini mani, pigriez man savu ausi un palīdzi man, esi man par klinti, kur patvērties, par stipro pili, kas lai mani pasargātu. Tu, kas esi solījies man palīdzēt, jo mana pils esi tu. Āmen.
Esmu cenies, man dodu asmiedli, nav šīs zinas ceļos, rēgalējā, kad nesātās daudz reizes. Atkāpies, kad viņam sāk,
Prieks atkal visus jūs sveikt šajā skaistajā rītā, kad pēc lietas un pēc tiem drūmiem brīžiem pagājušā nedēļā atkal šodien spīd saule, un tam tā jābūt ir. Šī ir svētku diena. Šī ir diena, kur kungs ir iesvētījis un kurā mums visiem ir mīļa. Šajā rītā arī gribēju jums nodot sveicienus no Erika, kurš ir pansionātā, un es domāju, ka mēs arī savās lūkšanās viņu pieminam. Laiks, kā jau tik teikt, skriena ātrus priekš, mēs esam jau iesoļojuši 2016. Gadā, un jau pirmais mēnesis pagājis. Apmeklējot draudzes locekļus, bieži izteikts jautājums, cik ilgi? Cik ilgi būs ciešanas, kam, kad tām pienāks gals? Tātad, cik ilgi vēl jāgaida Kristus atnākšana? Mēs zinām, ka Jēzus apsolīja uzcelt savu draudzi, un, lai sasniegtu šo mērķi, viņam vajadzēja laiks, vajadzēja organizēt draudzi, bija jāizraug draudzes vecākie, evaņģelisti, mācītāji, ārsti, Un tad bija jāizsūt darbā. Un bija jāizvērš misija. Ir pagājuši tātad 2000 gadi, un mēs tā jautājam, vai draudz nav zaudējis savu deksmi. Vai Jēzus nav aizkavējies ar savu apsolījumu izpildi? Un tad, kad mēs tā vairāk domājam par mūsu draudzi, par adventistu draudzi, tad vai arī tas nav sāpīgi, kad mums ir jau 160 gadi pagājuši, kad mēs cilvēkiem sakam, Kristus nāk drīz, Kristus nāk drīz. Un dažkārt mēs tā pēc sev sākam šaubīties. Pirmā gadsimta beigās, kad pieauga vajāšanas un daudziem pirmkristiešiem bija jāzaudē dzīvību mocekļu nāvē, no viņu lūpām skanēja šis sauciens, kas ir pierakstīts Atklāsmes grāmatā, sastā nodaļā un desmitā pantā. Cik ilgi vēl svētais un patiesīgais kungs? Šis sauciens turpināja skanēt gadsimtiem ilgi, un tas skan arī šodien, un daudzās vietās ļoti asi. Britu premjerministrs Dāvids Kamerūns to komentējot sacīja, ka katru dienu valstīs apkārt pasaulē kristieši sistemātiski tiek vajāti, diskriminēti, eksploatēti un izdzīti no mājām savas kristīgās pārliecības dēļ. Un it kā nekas nemainās. Un tāpēc jau no pirmkristiešu laikiem ir bijuši cilvēki, kuri sākuši šaubīties. Un pat aizgājuši tik tālu, ka šīs šaubas ir pārgājušas sarkasmā. Un pret to apustuls Pēters rakstīja 2. Pētera vēstulē 3. Nodaļā no 3. Līdz 4. Pantam. Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās paškārībās un sacīs, kur paliek viņa absolūtā atnākšana. No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. Un mēs zinām, kā uz to atbildēja Pēters. Turpat nākošā pantā mēs lasām. Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējos zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdievīgo cilvēku tiesas pazušanas dienai. Bet to vien turiet mērā, mīļie, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi, un 1000 gadi kā viena diena. Kādēļ apustuls Pēters šo strīdu atspēko šādā veidā? Jūs ievērojat, smējēji pieminēja radīšanu. Kā pamatīgu argumentu, ka nekas nav mainījies. Un tāpēc arī Pēters atgādināja, ka sākumā bija tāds nepastāvīgs, nemierīgs elements kā ūdens, no kā Dievs veidoja zemi. Vēlāk zeme bija nogremdēta tajā pašā nepastāvīgajā elementā ūdenī. Bet priekšā ir vēl kāds briesmīgāks notikums. Cilvēks sagaida vēl kāds cits nestabils elements, kuru nevar savaldīt, tas ir uguns. Citiem vārdiem, tā relatīvā stabilitāte, kas mūs apņem, un arī tas, ka mēs dzīvojam tālu no Indijas, no Sīrijas, no Ķīnas, no citām arābu zemēm, kur šodien notiek kristiešu vajāšanas, mēs dzīvojam tālu no visu tā, un tas mūsos var radīt tādu nu, atslābumu, mieru. Bet tas ir vilts miers. Mums liekas, ka nekas nav mainījies, un nekas arī nemainīsies. Bet pašreizējais komforts ir ļoti mānīgs. Un nestabilā pasaule var sagāsties jebkurā brīdī. Un ja tas pagaidām tā vēl nenotiek, tad šeit mēs redzam, tas ir tāpēc, ka Dievs ļoti mīl katru cilvēku. Viņš mīl katru no mums. Tā ir viņa neizmērojamā pacietība. Tiešām, tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet. Bet ir pacietīgs ar jums, jūs ievērot, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Tātad, saskaņā ar Pētera teikto, mēs lasījām no 2. Pētera vēstules 3. Nodaļa 9. Panta, laika aiztecēšana nav saistīta ar aizkavēšanos, ar kādu nevērību, aizmāršību par mums, bet gan tā ir laika pagārināšana, lai cilvēkam dotu vēl kādu iespēju atgriezties pie Dieva. Un tā ir iespēja, ko nedrīkst palaist garām. Un tālāk Pēters piebilst, kad nu viss tas tā iznīks, cik stipram, tad jums jābūt svētā dzīvē un dievībā. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipīts un nevainojams. Man ir jautājums, kad ienāk mūsu sirdīs miers? Kad? Tad, kad mēs esam nolikuši savu grēknastu pie Kristus kājām. Kad mēs savā skatā uzlūkojam viņu Golgatas kalnam. Un kad mēs lūdzam piedošanu par to, ka mēs esam viņu sāpinājuši, ka mēs esam viņu ievainojuši, un kad mēs izsakam šo piedošanu, šis apsolījums ir spēkā, ka viņš mums piedod un šķīsta mūsu no visu netaisnības. Tad mūsu sirdīs ienāk šis pieris. No vienas puses mēs varam priecāties, ka šī diena ir tuvu. Jēzus drīz parādīsies, mākoņi ieskauts. Un tā tiešām būs daudziem priecīga diena. Bet te ieskanās arī brīdinājums. Mateja evaņģēlijā ir ierakstīta Jēzus stāstītā līdzība par kāzām, par uzaicinājumu ierast kāzās. Un tur atradās viesis, kurš nebija uzvilcis kāzu drēbes. Viņu izmeta galējā tumsībā. Un mēs zinām, ko šis ainojums nozīmē. Kāzu drēbes ir Kristus taisnība. Tātad tas, ko mēs saņemam, kad mēs lūdzam piedošanu. Piedošanu par mūsu grēkiem. Tas nozīmē, ka mēs viņu atzīstam par savu dzīves valdnieku, kungu. Tas nozīmē, ka mēs esam gatavi pakļauties viņa gribai. Un tā paejošais laiks mums nav jāuzskatā kaut kas veltīgs. Varbūt, kas citiem vairāk vajadzīgs kā mums. Nē, tas ir mums vajadzīgs. Šis laiks ir dots, lai mēs veidotu attiecības ar Dievu, lai mēs atjaunotu savu nodošanos Dievam. Apustuls Pāvils savam draugam Titum rakstīja, Titus vēstulē 2. Nodaļā no 11. Līdz 14. Pantam. Dieva glābēja žēlstība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem, Tā mūs audzina, lai mēs atmestu bezdievību un pasaulīgās iekāres, lai mēs dzīvot šajā laikā saprātīgi, taisni un godīgi, laimīgā cerībā un gaidīdami uz lielā Dieva, mūsu glābēja, Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem. Dotajā laikā, kas mums šodien ir dots, mums ir iespēja liecināt, jo vēl tikai mazliet, un tas, kuram jānāk, nāks un nekavēsies, bet mans taisnais no ticības dzīvos. Vēstule ebrejiem, 10. nodaļa, 37. 38. pants. Tātad nenotiek nekāda kavēšanās, bet no mums tiek sagaidīta Kristus apliecināšana, kas izpauž mūsu ticībā. No mums tiek sagaidīta neatlaidīga un nepiekāpīga ticība. Jo tālāk 11. nodaļā viņš, tas vēstules ebreji autors, godina ticības varoņus, sākot no Ābela un beidzot ar praviešiem. Kāpēc šis pants ir tik svarīgs? Šis pants ir tik svarīgs tāpēc, kad Eiropa, kas bija kristietības šūpuls, pamazām pārņem vienaldzība un mēs esam gatavi ielaist visu ko, varbūt arī atvērt durvis islamam. Mēs kā kristietība varam zaudēt, ja mēs neuzturēsim ticību gaišu, ticību Kristum. 11. nodaļā vēstules ebrejiem autors godina ticības varoņus, sākot no Ābela un beidzot ar praviešiem. Un tur 11. nodaļā, 13. pantā mēs lasām, tie visi dzīvoja ticībā līdz pat savai nāvei. Viņi nesaņēma apsolīto, bet tikai iztālēm to skatīja un sveica. Tie apliecināja, ka viņi virs zemes ir vienīgi svešnieki un viesi. Kāds no mūsu brāļiem avarēja, viņš no Austrālijas, avarēja ar lidmašīnu. Un pašam bija nācās ar izpletni nolaisties ūdenī. Tur bija diezgan tālu jāpeld, vai ne 30 km līdz krastam. Un tad viņam prasīja, kā viņš varēja aizpeldēt, kā viņš varēja izturēt. Un viņš atbildēja, ka viņš visu laiku ir turējis savā prātā šo krastu. Es domāju, ka ir labi arī mums, kad mēs ejam ikdienas dzīvē, ka mēs tomēr turam skatu uz Kristu, ka mēs turam skatu uz šo krāšņo brīdi, kad viņš nāk godībā. Jo Dievs mums kaut ko labāku bija iepriekš nolūkojis, lai viņi bez mums nesasniegtu apsolījumu. Tātad katra diena mūsu dzīvē ir izaicinājums. Katra jauna diena aicina uz apņemšanos un pacietību. Un tieši te ebreju vēstulē 12. nodaļā no 1. līdz 3. pantam mēs lasām. Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, noliksim visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi. Apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams. Ir pacietis krustu, nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Allaž, domājiet par viņu, kas tik daudz naidīguma izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārktu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Tātad, ja mums ir izaicinājumi, domāsim par Jēzus Kristu. Nav kavēšanās no Dieva puses. Uzvaru mēs gūsim, ja mēs domās pastāvīgi kavēsimies pie Kristus. Un tas mūs uzturēs, un mēs nezaudēsim spēkus. No svētiem rakstiem gara balss mūs aicina uz atgriešanos un atzumšanu. Un vēstulē ebrejiem mūs aicina būt par lieciniekiem, jo mums visapkārt ir tie, kas mūs vēro. Jēzus, atrodoties ar mācekļiem uz eļas kalna, atstāja līdzību par diviem kalpiem. Mateja evaņģēlijā no 24. Nodaļā, no 45. Līdz 51. Pantam, tur ir aprakstīts, ka bija divi kalpi, un šie kalpi bija ļoti atšķirīgi. Viena kalpa rīcība raksturo kā uzticam un saprātīgu, bet otru raksturo kā ļaunu. Un saimnieks viņiem aizjot uzticēja strādniekus. Un pēc kāda laika jaunais kalps aptvēris, ka saimnieks kavējas. Viņam ienāk prātā doma, ka saimnieks vispār nepārnāks. Un viņš pazaudējis skatu uz atnākšanu, sāk domāt par savu karjeru. Sāk piesavināties saimnieku līdzekļus. Tos tērēt mīlestos un uzdzīvē, un pie tam vēl izrāda nežēlību pret saviem padotajiem. Pieņemot, ka saimnieks neatgriezīsies, viņš pilnībā izmantos situāciju savā egoismu apmierināšanai. Pretstatā tam ir labais kalps, kurš citādi ir izprats laiku. Viņam gaidīšanas laiks pārvērtās par iespēju kalpot. Kalpot saviem padotiem, saviem līdzstrādniekiem. Viņš pavada laiku pastāvīgi rūpējoties un vislabākā veidā apmierinot viņu vajadzības. Viņš ir koncentrējies uz uzticēto pienākumu izpildi. Un viņa uztverē, izmantot kavēšanos savām vajadzībām, būtu neusticība. Un no šīs līdzības mēs varam secināt, ka veids, kā mēs uztveram laiku un vērtējam laiku, ietekmē mūsu rīcību. Ir interesanta Pāvila formula. Viņš aicina eveziešu draudz domāt, kā atpirkt laiku. Jūs teiksiet, kur tāds vārds atpirkt. Bet eveziešu vēstulē ir tādi vārdi. 5. Nodaļa un 16. Pants izmaitojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Vārds izmantojiet ir tūkos no šī vārda eksagorozo, un tas būtiski nozīmē atpirkt. Tātad atpērciet laiku. Šo darbības vārdu lieto tirgus kontekstā. Un tā ir interesanta formula. Atpērciet laiku, jo dienas ir ļaunas. Tie, kas ir bijuši tuvos austrumos, Indijā arī, tie zina, ka tur notiek pirkšana, pārdošana ar kaulēšanos. Un tas labākais variants ir, ka to cenu var nokaulēt viss zemāk, cik vien iespējams. Bet, lai to izdarītu, kas jādara? Jāpierāda, ka tā prece nav kaut kur laba, ka tur ir kaut kāds defekts, un ka tur kaut kas nav tā, un līdz ar to tā cena nevar būt tik liela. Bet Pāvilam šeit ir tas pretējais. Ja dienas ir ļaunas, tad mums kā kristiešiem tās ir jāpadara pa labām dienām. To nevērtīgo mums ir jāpiepilda ar vērtīgo. Mūsu ļaunās dienas ap mums ir jāizmanto labiem mērķiem. Un ar to nav advents svētas pasludināt, ja mēs runājam par sliktām lietām pagātnē, tagadnē un nākotnē. Bet advents svētas ir pasludināt tad, kad mēs piepildām to ar labo vēstu. Mums šodien ir jāsludina labā vēsts par to, kā Kristus mūs glāba, kā mums ir iespēja, ka Dievam ir brīnišķīga nolūka ar mums, ka viņš mūs ļoti mīl. Un lūk, tā ir tā laika atpirkšana, tā ir tā laika izmantošana. Laiks būtībā nav stabila lieta. To var izmantot dažādi. Pie kam, ja jūs paskatīto zinātniskos rakstus, jūs nekur neatrastu, ka zinātnieki ir tā pilnībā izskaidroši, kas ir laiks. Tas ir noslēpums. Bet Pēters par laiku runā sekojoši. Bet to vien turiet vērā, mīļie, kā viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi. Un 1000 gadi kā viena diena. Varbūt viegliprātīgi teikt. Un tomēr šī forma ir skaidra. Cilvēki vienkārši nezin, kas ir laiks. Neviens to nespēj definēt. Un nekad nav bijis vienprātīgs laika definējums no zinātnes un arī no filozofijas viedokļa. Kas ir laiks, tas ir noslēpums. Mēs, kad domājam par laiku, mēs tā kā savās domās veidojam tādu taisni, uz kuras ir tagadne, uz priekšu nākotne, aizmugurē pagātne. Tādā veidā mēs pārvēršam laiku telpiskā formā un arī mūsu rokās pulksteņu rādītāji griežas ap cipanīcu, smilšu daudzums izbirstot no vienas piltuves otrā, ēnakus kustās ap saules pulksteni, cipari, kas pastāvīgi skaita 12 vai 24 stundas, astrofiziķi savukārt laiku mēra, balstoties uz attālumu, ko gaisma traucoties cauri izplatījumam sasniedz vienu gadu laikā. Einsteins pazīstams ar to, ka viņš demonstrē telpas un laika realitāti. Viņš uzsver, ka pie dažādām atskaites sistēmām laiks ir dažādi. Savukārt franču filozofs Bergsons pēc Svētā Augustīna piebilda, ka laika priekšstats ietver psiholoģisku komponentu, kuram mainīgais lielums ir uztverts dažādi atkarībā no novērotā notikuma dabas. Svētais Augustīns ir apgalvojis, ka laiks ir dvēseles izdomājums un ka tas mērojams pēc personas iecerēm. Gaidām, vērīgumu un atmiņas. Bet šeit mēs varam redzēt, ir liela nekonsekvence. Pagātne mūs izgaist ar tās kādreizējo tagadni caur mūsu atmiņu. Nākotni ir vēl nezināma. Un tagad nepaiet garām brīdī, kad mēs runājam. Un ja zeme pātrinātu gaitu, tad mūsu simtgadnieki varētu no tortes nopūst 150 sveces. Bet ja zeme grieztos lēnāk, tad 20 gadus vecumā mēs izskatītos veci, tā kā veci praulu. Skolā mums bija, es nezinu, kā jums, bija jāmācās, obligāti bija jālasa zaļā zeme. Un tad, kad tur stāstīts, rakstīts, kā saimnieks brauc pāri par divais upes tilti, tad viņam iznāca uzrakstīt 100 lapus. Tas var iedomāties, cik interesanti viņam, cik lēni viņam vilkās laiks. Bet te mēs padomāsim par to, kas bija teikts, ka viena diena Dievam ir kā 1000 gadi. Dievam viena diena ir kā 1000 gadi. Tātad viņš savās rūpēs par cilvēku ir tā sasprindzis, ka viņam katrs visīsākais mirklis ir piepildīts ar kaut ko ļoti bagātu, ļoti spēcīgu, ko viņš cilvēkam grib iedot. Savukārt dažiem laiks ir nauda. Un atkarībā no apstākļiem, kādam laiks var izrādīties īss un kādam arī garš. Dievam 2000 gadu var būt arī kā 2 dienas. Un atkal mēs saskamies ar relatīvu komponentu. Pieņemot, ka cilvēka mūža ir 80 gadi, līdz Kristus pirmai nākšanai iznāk tikai 24 paudzes. Bet kā tiek aprakstīts laiks Bībelē? Bībelē ir laikā chronoloģiskais skatījums. Tiek pieminēti datumi, periodi. Tomēr Bībelē svarīgāk par laika kvantitāti ir laika kvalitāte. Mēs zinām, ka grieķi debesis ķermeņu un zvaigžņu kustības rūpīgi pētīja un pēc tā aprēķināja laiku. Tomēr pretstatā viņiem ebreji savukārt uztvēra laiku tā izcilības un ietekmes konceptā. Viņiem laiku iezīmēja lietus gāzes, saules mirdzums, gada laiku paiešana. Un šī iemesla dēļ viņa laiku izprata kā iespēju atbilstošai darbībai. Tikai Dieva ietekme vēsturē tā, kas laikam piešķir tā patieso nozīmi. Ar Dievu laiks gūst pavisam atšķirīgas dimensijas. Pat nāve nav spējīga to apturēt. Un nav pārsteigums, ka Pēters, vēstules ebrejiem autors, Pāvils un Jēzus visi uzsvēra dzīvot dzīvi ar pilnu atdevi pašreizējā brīdī. Pašreiz mums ir tikai tagadne. Un vienmēr tagadnē ir jāizdara izvēle, lai mēs paliktu savienībā ar Dievu, lai mēs varētu saņemt viņa svētības, ko viņš mums tagad piedāvā, un lai mēs spētu tās sniegt tālāk kalpošanā cilvēkiem, kas ir ap mums. Mums ir nepieciešams izdarīt izvēles, pamatoties uz ticību, kuru Dievs ir iekļāvis kā standartu. Un to var ilustrēt Kristus sniegtā līdzība Lukas evaņģēlijā, kas uzrakstīta no 1. līdz 8. pantam. Tur ainā ir minēts tiesnesis, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Pie viņa atnāca atraidne, kur lūdzās, lai viņas lietu izlem pret pretnieku. Un teikts ir tas ilgu laiku negribēja. Bet tad viņš sāka spriest sevī. Lai gan es Dievu nebīstos un cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu. Es gribu viņas lietu izlemt citādi. Viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja. Vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedod ties saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz. Vai kungs nenesīs tiesu tiem, kas gadsimtiem ilgi ir saukuši šo saucienu? Cik ilgi svētais patiesīgais valdiek, tu netiesāsi un neatmaksāsi. Jautājums arī ieskanās Kristus parauglūkšanām, lai nāk tā valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Šī lūkšana ir veidojusi draudzi, un draudze turpina lūgt. Nāc, kungs Jēzu. Kungs ir iededzies atbildēt uz šo lūkšanu. Kungs ir gatavs nest taisni tiesu uz demes. Un tomēr lielākais jautājums nav, cik daudz par to, kad Dieva taisnīgums beidzot tiks īstenots visā pilnībā uz šīs zemes. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Lūkas 18. nodaļa 8. pāns. Vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Un tas liek mums aizdomāties, vai mana ticība ir dzīva? Vai katru tagadnes brīdi esmu gatavs Dievam atbildēt ar kaut ko īpašu, kā viņš rūpējas ar kaut ko īpašu priekš mums katru brīdi? Vai mana ticība ir spēja izdalīt labo vēstu citiem? Vai es esmu nodevies kalpošanā citiem, ja es esmu galvenokārt aizrāvies ar savām vajadzībām? Un tā mēs esam nonākuši pie galvenā. Kas ir uzrakstīts Ebrejiem 11. nodaļā, 36. pantā. Bet jums ir vajadzīga izturība, lai darīdami Dievu gribu, jūs saņemtu to, kas apsolīts. Āmen. Thank you.
trauks un pārē. Uzticos tev, Jēzu, Kristu, tu mums visvīļākās. Kungs, tu piedosi man visu, ko es esmu nodziedzies, Jēzus, tīku stāvu žālastību.
Debes Tēvs, mēs noliecam galvas Tavā priekšā, pazemībā. Tu esi mūsu Dievs, mūsu radītājs, mūsu mīļais Tēvs, mūsu glābējs, mūsu pestītājs. Mēs pateicamies, ka Tu katru brīdi domā, un katrs brīdis Tev ir saspringts domās par mums, lai mūs glābtu. Ak, Tēvs, palīdzi, lai to mēs savās domās pastāvīgi turētu prātā, lai mēs to neaizmirstu, un lai arī mēs no savas puses atbildot Tavai mīlestībai, arī katru brīdi nodotos Tev. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi sūtījis Jēzu Kristu, lai mēs varētu saņemt piedošanu par mūsu grēkiem, lai mēs tos varam nolikt tagad šinī brīdī Tavā priekšā, lai mēs varam tos savās sirdīs klusi izsūdzēt un lai mēs varam saņemt Tavu taisnības tērpu. Debes Tēvs, piedod mūsu pārkāpumus un palīdzi, lai mēs arī katru brīdi noliktu visu to, kas Tev nepatīkams. Lai mēs uzturētu šīs dzīvās saites ar Tevi, lai mēs nepagurtu to darīt un lai mēs pastāvīgi Tev uzticētos. Jo Tu esi mūsu spēka avots, mūsu ticības pamats, mūsu iedrošinājums un mūsu spēks. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimi nespēcībā. Esi šeit, gan pie Erika, gan pie citiem, kas ir Valmieras draudzē slimi, neveseli, kur izjūt sāpes par savu tūnieku zaudējumu. Esi Tēvs arī pie tiem, kas ilgu laiku šeit nav bijuši, un kuri var atnākt, bet kuriem grūti to izdarīt. Kungs, palīdzi viņiem, stiprini viņus, iedrošini viņus, jo kopā mēs varam sildīties Tavā mīlestībā. Kungs, palīdz arī manam brālim un arī Intai. Un es arī tāpat pie Almanta Liepiņkā, viņa slimībā. Es arī pie citiem. Svēti un sarg viņus un stiprini. Un tā, kungs, esi pie kviena arī šajā pilsētā, pie pilsētas vadības, pie valsts vadības. Lai mirs un žālstība šajā zemē. Jēzus vārdā. Āmen.